veisluna.
Virðulegi forseti, við greiðum nú atkvæði um efnisatriði hins umrædda matvælafrumvarps sem hefur verið vandlega undirbúið af fleirum en einni ríkisstjórn þar sem hefur verið reynt að fara yfir fjölþætta þætti þessa máls. Þetta mál hefur verið undirbúið meðal annars í náinni samvinnu við marga hlutaðeigandi aðila, bæði bændur, afurðafyrirtæki þeirra, neytendur og þá aðra sem hafa hagsmuni þessu máli, útflytjendur og svo framvegis. Því miður hafði ríkisstjórnin hins vegar ekki þrek eða samstöðu til þess að takast á við mikilvægan þátt þessa máls, þannig að hann er skilinn eftir óútkljáður og framtíðin ein mun skera úr það hvernig því máli liggur. Vegna þessa máls liggja hins vegar fyrir breytingatillögur sem að koma til atkvæðagreiðslu eftir þriðju umræðu málsins og jafnframt hafa komið fram óskir það að þetta mál komi aftur inn í sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd milli annarrar og þriðju umræðu og geri ráð fyrir að við því verði orðið.
Máls tekur háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Sigurður Ingi Jóhannsson.